to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកូរ៉េខាងជើងថាការពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅរួចប្រសិនបើគ្មានការគម្រាមកំហែងតៃវ៉ាន់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសដីកោះ Solomon Islands
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរកំពុងតាមស្វែងរកបន្ថែមទៀតនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អ្នកដែលឆ្លាក់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងនោះពិសេសគឺ3នាក់ដែលដបងណាបងមកយើងបាន6នាក់ទៀតតែ3នាក់ដបងក៏បានសារភាពទាំងអស់ហើយឯកសារយើងមានគួរឲ្យមានតែរូបថតទៅប្រជុំមានតែសេទាំងអស់ហ្នឹងទាំងឯកសារផ្សេងៗទាំងអស់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីប្រវត្តិមានទាំងអស
់តុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅដើមខែតុលាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជាដោយមានកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបជីវាគ្មិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដនាល់ត្រាំនិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាលើតំបន់ប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងឆៅដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានមូលហេតុដែលជឿថាយើងស្គាល់អ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះលោកបានបន្ថែមថាលោកកំពុងរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះថាតើប្រទេសនេះជឿថានរណាដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះនិងថាតើយើងនឹងចាត់វិធានការបន្តទៅមុខផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះបានធ្វើការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ពិភពលោកដោយច្រានចោលការអះអាងរបស់ពួកទៀមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលថាពួកគេជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះដោយប្រើយន្តហោះ drone អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះគឺជាការកុហកទាំងស្រុងលោកត្រាំក៏បានប្រកាសផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញប្រេងពីកន្លែងផ្ទុកប្រេងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើចាំបាច់ក្នុងចំនួនមួយដែលនឹងកំណត់នៅពេលខាងមុខដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្សារប្រេងការវាយប្រហារលើរោងចក្រ Akkiek នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលើតំបន់ប្រេង Khurais មុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះដល់ខ្លាំងក្លាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាគ្មាននរណាម្នាក់បានស្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនប្រហែលជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងនិងឧបសគ្គចំពោះសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនត្រូវបានដោះស្រាយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកកាំងសង្ឃឹមថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារដែលពន្យាពេលជាយូរមកហើយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឈូសុនហ៊ុយកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាទូលំទូលាយជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាគឺរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជាអាចទៅរួចនៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងនិងឧបសគ្គនានាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងដោយគ្មានការសង្ស័យការអះអាងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅការពិភាក្សាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនេះថាជាការពិភាក្សាផ្តាច់ព្រាត់ការពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែកុម្ភៈបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកោះសូឡូមុនបន្ទាប់ពីដឹងថាប្រទេសដីកោះសូឡូមុននេះបានសម្រេចបដូរទំនាក់ទំនងការទូតទៅរកប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកជូសេបអ៊ូបានប្រកាសនៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដីកោះសូឡូមុនបានសម្រេចបដូរទំនាក់ទំនងការទូតទៅរកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់សូមប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសដីកោះសូឡូមុនដោយចូលជាធរមានភ្លាមៗវិធានការនេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលផ្នែកការទូតមួយទៀតសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលកោះតៃវ៉ាន់នេះមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះមានប្រទេសតែ16ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលនៅទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីអធិបតេយ្យតាំងពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949មកប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅតែមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននិងបានសច្ចាថានឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះនោះមកវិញដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់យ៉ាងហោចណាស់មានជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានកុមារចំនួន6នាក់ផងដែរនេះបយងតាមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 87,000 គ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះ 10,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពខេត្តដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះរួមមានខេត្តព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រៃវែងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពាក្យប្តឹងការរារាំងការនាំចេញនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាកាន់តែកើនឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រទេសជប៉ុនបានដាក់កំហិតតឹងតែងជាងមុនលើការនាំចេញនៃវត្ថុធាតុដើម3ប្រភេទទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលវត្ថុធាតុដើមនោះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបន្ទះ chips និងនៅក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទ smartphone ប្រទេសជប៉ុនធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានចំនួនការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងចំពោះពលករដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្រោមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃហើយប្រសិនបើការពិភាក្សានេះមិនទទួលបានជោគជ័យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចស្នើឲ្យមានការសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយជម្លោះប្រជាពលរដ្ឋទុយនេស៊ីបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ខ្លួនក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រហែលជា20នាក់ដោយលទ្ធផលមិនផ្លូវការបង្ហាញថាបេក្ខជនខាងក្រៅនយោបាយ2នាក់បាននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមនុស្សជាង7លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី2គឺក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះកើតឡើងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទុយនេស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវនិងអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់បានបេក្ខជនថ្មីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័ននយោបាយណាមួយឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតី
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរកំពុងតាមស្វែងរកបន្ថែមទៀត តុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីអតីតអ្នកកសែពជាអសីសេរីនៅដើមខែតុលាចំនួនដែនទឹករវាងចិននិងវៀតណាមមានសេណារីយ៉ូ3ផ្សេងគ្នាសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9នាក់ដោយសង្ស័យថាពួកគេរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន9នាក់ក្នុងនោះ3នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសកម្មជននយោបាយទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមប្រជុំដើម្បីរៀបគម្រោងត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបចូលកម្ពុជាវិញនាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំង9នាក់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភ័ស្តុតាងជាសារនឹងរូបថតដល់ពួកគេបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងការរៀបគម្រោងទទួលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះចូលមកកម្ពុជាវិញ
អ្នកដែលឃាត់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងពិសេសគឺ3នាក់ដែលដំបូងណាបងមកយើងបាន6នាក់ទៀត3នាក់ដំបូងក៏បានសារភាពទាំងអស់ហើយឯកសារមានគ្រប់ហើយមានទាំងរូបថតទៅប្រជុំមានទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងឯកសារផ្សេងៗទាំងអស់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីទាំងប្រមាណមានទាំងអស់
នាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្នុងនៃការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយលោកកុយសៅអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចំនួន3នាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកទាំង3ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងនោះមានលោកទុំប៊ុនថនយ៉ាតភិរមនិងកញ្ញាយូចាន់ធានីកញ្ញាយូចាន់ធានីគឺជាអតីតអ្នកអានព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងជាអតីតបុគ្គលិកធនាគារ ABA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះមិនទាន់បានបញ្ចេញសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយលោកបន្តថាការឃាត់ខ្លួនបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
លោកស្រីរ៉ូណេសមីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឆាំងសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ដែងកង្វល់និងព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំឬក៏សេរីភាពការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា35ផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះនាំឲ្យគេមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការចូលរួមកម្មភាពនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សនេះសរុបចំនួន26នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលនោះបញ្ជាក់ថាការនេះគឺជាទង្វើរំលោភបំពានយ៉ាងកម្រោលលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មិនឲ្យហ៊ានងើបឡើងតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួននិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យដោះលែងប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា រួមទាំងសកម្មជនគណបកនិងអ្នកទស្សនសកម្មផ្សេងទៀតក៏ដូចជាឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមគ្រប់រូបភាពរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីខកខានកាលពីចុងខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅដើមខែតុលាខាងមុខមេធាវីនិងអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសាទរចំពោះគម្រោងប្រកាសសាលក្រមនេះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមករណីអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធារិននៅថ្ងៃទី3ខែតុលាខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ថ្ងៃទី3ខែ10យកគឺដាក់ប្រកាសគេចេញអស់ទៅគេជូនទៅភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ទៅ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមករណីអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរដែលមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនការលើកពេលគឺដោយសារមូលហេតុចៅក្រមប្រធានជំនុំជម្រះដែលត្រូវប្រកាសសាលក្រមត្រូវទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលស្មើនឹងបទអំពើចារកម្មនិងបទផលិតនឹងកាន់កាប់រូបភាពអះអាភាសអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសនោះអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបបានចំណាយពេលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជិត10ខែមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសសាលក្រមកូនក្តីរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរលោកអបអរការប្រកាសសាលក្រមជាថ្មីនេះចំណែកលោកយៀងសុធារិនចាត់ទុកថានេះជាដំណឹងវិជ្ជមាននិងជាដំណឹងរីករាយមួយ
ហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងប្រកាសដោយឈរទៅលើគោលការណ៍នៃយុត្តិធម៌ហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី3ខាងមុខហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹង2នាក់នឹងទទួលបាននៃយុត្តិធម៌បាទ
រីឯលោកអ៊ុនឈិនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការពន្យាការប្រកាសសាលក្រមធ្វើឲ្យលោកប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជីវភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រុមអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលមានគ្នាប្រមាណជាង20នាក់បានជំរុញឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពន្យាការប្រកាសសាលក្រមករណីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិននិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលប័ណ្ណចោតប្រកាសមកលើពួកគេទាំងពីរក្រុមអ្នកកសែតកម្ពុជាយល់ថាប័ណ្ណចោតនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកកសែតដទៃទៀតព្រមទាំងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការប្រជុំគ្នារវាងនាវាចិននិងវៀតណាមនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនាវារុករកប្រេងរបស់ចិនលោក Rap Jennings រាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសខ្លាករបស់អាមេរិកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលជំនួសរវាងចិននិងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងដែនសមុទ្រមានចំនួនបានលេចឡើងជាប្រចាំមកវិញចាប់ពីទសវត្ស1970មកចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នបានអូសបន្លាយពេលយូរជាងមុននិងមានដំណើរការដោះស្រាយតាមផ្នែកការទូតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជាលទ្ធផលគឺមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញណាមួយនោះទេ ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានកើតឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនៅពេលដែលនាវារុករកប្រេងចិនមួយឈ្មោះថា Hai Yang DGX បានចាប់ផ្ដើមល្បាតដែនទឹកនៅជិតតំបន់ Vanguard Bank ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ352គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមក៏មានប្រតិបត្តិការរុករកថាមពលក្រោមសមុទ្រនៅក្បែរតំបន់ Vanguard Bank ផងដែរទាំងចិននិងវៀតណាមទាមទារផ្នែកខាងលិចនៃដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយចិនមានយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងវៀតណាមមានសេណារីយ៉ូ3ដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់ Vanguard Bank នាវាចិនអាចស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ Vanguard Bank ឬត្រៀមលក្ខណៈជាពិសេសប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដាក់បន្ទុករិះគន់ខ្លាំងពេកទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលទើបតែលាលែងពីតំណែងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅថាការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃពីការបង្កើតធនធានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជារឿងគួរឲ្យរំខានសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅជាមួយនឹងភាគីទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងអាកប្បកិរិយាគម្រាមកំហែងនិងការប្រើប្រាស់វិធីសម្លុតធ្វើបាបដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់យោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អូស្ត្រាលីពីថ្ងៃបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយថាប្រទេសជិតខាងនឹងចិនគួរតែតតាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនោះអ្នកស្រីយុនសុនជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាសារដូចនេះហើយជាពិសេសប្រសិនបើសារទាំងនេះមានលក្ខណៈកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនបង្ហាញកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់វៀតណាមចិនបានថ្លែងថាចំនួនដែនទឹកដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍និងធំជាងគេបង្អស់មួយនៅអាស៊ីគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលធ្វើការទាមទារដែនសមុទ្រនេះជាជាងដោយភាគីពីខាងក្រៅប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះផងដែរដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងចិនបានជួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើការទាមទារដែនសមុទ្រនោះជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះដើម្បីពិនិត្យមើលការពង្រីកសកម្មភាពរបស់ចិនអ្នកស្រីស៊ុនបាននិយាយថា
If that is indeed planned to support Vietnam's position, I think the Chinese will not stand aside.
ប្រសិនបើនេះជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់វៀតណាមមែននោះខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិននៅស្ងៀមដោយមិនធ្វើអ្វីមួយនោះទេខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើង
បណ្ដាប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលើកឡើងពីបញ្ហាអាកាសធាតុពីមុនមកដែលជាកត្តាលុបបំបាត់ចោលការប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអាកាសធាតុដែលមានព្យុះបក់បោកជាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការដកនាវាល្បាតពីគ្រឿងចេញពីតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសិង្ហបុរីបាននិយាយថាអាកាសធាតុតែងតែជាហេតុផលដ៏សារដ៏ល្អមួយលោកសុនបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតអាចផ្ដល់ហេតុផលដល់ប្រទេសចិនឲ្យដកថយផងដែរនាវារុករកប្រេងចិនបានចាក់ចេញពីតំបន់ Vanguard Bank កាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅគណៈក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំក្រោយមកនាវានោះបានវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះបានពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសឆ្នាំនោះរួចជារឿយៗវៀតណាមនិងចិនបានសម្រួលជម្លោះតាមរយៈជំនួបរវាងប្រេសិតពីបកកុម្មុយនីសទាំងសងខាងជំនួបបែបមិនផ្លូវការនេះតែងតែបង្ហាញពីសមានចិត្តដើម្បីរក្សាឲ្យបានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ណាមួយប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយផ្លូវការណាមួយដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងតឹងតែងក្នុងចំណោមមន្ត្រីនោះទេលោក Carl Sayer ស្រាស្រាចារ្យកិត្តិយសពីបណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនៅឯមហាវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
The old tried and true third scenario is that party to party tie would see an envoy go. Vietnam has repeatedly made full court.
Scenario ដែលមានពីមុនមកនិង scenario ទី3ពិតប្រាកដនោះគឺតំណាក់តំណងរវាងបកកុម្មុយនីសនិងបកកុម្មុយនីសនោះយើងឃើញមានការបញ្ជូនប្រេសិតទៅវិញទៅមក វៀតណាមបានធ្វើការជំរុញជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស
់លោកអូបានថ្លែងថាជាធម្មតាភិក្ខុទាំងពីររងចាំរហូតដល់ឧបទ្វៈហេតុមួយកើតឡើងបាន1ទៅ2សប្តាហ៍សិនមុនពេលភិក្ខុមួយដាក់សំណើចរចារវាងបកនិងបកបន្ទាប់មកអ្នកតំណាងបកជារឿយៗនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះក្នុងរយៈពេល1ខែបន្ទាប់លោកអូបានថ្លែងថា
I think at some point there will be some sort of face saving for both sides after the party transfer
ខ្ញុំគិតថានៅត្រង់ចំណុចណាមួយនឹងមានការទុកមុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយរវាងបកនិងបក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជាដោយមានកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញ
ចៅអគុណអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរយៈធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ចាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាដែលជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបហើយកញ្ញាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចំនួន3ដងក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើកទី2ដែលមានឈ្មោះថា Fashion Function កញ្ញាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកច្នៃម៉ូដ5រូបហើយនឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា Bazaar Berlin នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេសវណ្ណរចនាចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរបង
ចា៎សូមអរគុណដល់កញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចលនានាងជាទីមេត្រីការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបដែលជាការច្នៃទៅតាមសម័យកាលនិងតម្រូវការគឺឃើញថាមានការចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបជាទូទៅការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបគឺត្រូវការពេលវេលាហើយនិងធនធានច្រើនដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថាការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបគឺហាក់មិនទាន់មានការពេញនិយមនៅឡើយយ៉ាងណាក្តីគេឃើញថាមានអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបដែលជាជនជាតិកម្ពុជាមួយចំនួននោះគាត់ក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមចាប់អាជីពជាអ្នកច្នៃម៉ូដនេះហើយរហូតឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងនិងដាក់លក់ទៅកាន់ប្រទេសដែលជាអន្តរជាតិមួយចំនួនផងក្នុងចំណោមនោះក៏មានកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបមួយរូបហើយកញ្ញាបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងរហូតទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែមានស្ថានភាពបែបណាហើយតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាសូមអញ្ជើញកញ្ញាសេងសវណ្ណរចនាបកស្រាយចា
៎ចា៎អរគុណបងចំពោះស្ថានភាពនៃការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជានឹងវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដោយសារតែពីជនប្រជាជនកម្ពុជាក៏អត់ស្គាល់ខាងឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏អត់ឲ្យអត់សូវឲ្យជាឲ្យតម្លៃហ្មង
គេថាគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏ដោយសារតែគាត់អត់ស្គាល់ហើយអត់យល់ពីការឆ្នៃម៉ូដនេះ
ហ្នឹងហើយក៏អត់សូវយល់ហើយតមកបានក៏អត់ឲ្យតម្លៃ
ចាគេថាតើការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបហ្នឹងមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់កម្ពុជាយើង
មានសារៈសំខាន់ត្រង់ថាបើសិនជាវារីចម្រើនកាន់តែខ្លាំងវាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងរីចម្រើនខាងសម្លៀកបំពាក់ហើយអាចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
ចាឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃម៉ូដរបស់កញ្ញាបើតាមនាងខ្ញុំបានដឹងគឺជាការច្នៃម៉ូដដែលយោងទៅលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលជាវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសកម្ពុជាផងហើយគេថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបរិស្ថានផងអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះ បានថាកញ្ញាគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្ភារបំពាក់បែបទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការឆ្នៃម៉ូដរបស់កញ្ញាជាទូទៅគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការនាំយកឬក៏ប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមពីកម្ពុជាហើយក៏ជាការជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានដែរចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់កញ្ញា
សម្រាប់ខ្ញុំចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំឌីហ្សាញខ្លាច់ខោអាវដើម្បីយកទៅលក់នៅសុខក្រៅហើយអាចជួយដល់ការជួយដល់អ្នកកម្បាញរបស់ខ្មែរហ្នឹងគណៈរបស់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានជីវភាពកាន់តែល្អហើយណែនាំគណៈរបស់កម្ពុជាហ្នឹងទៅឲ្យនៅខាងអឺរ៉ុបស្គាល
់ចាចំពោះបរិស្ថានវិញ
បរិស្ថានគឺខាងកៅអៅរបស់ខ្ញុំដែលផលិតហ្នឹងគឺធម្មជាតិសុទ្ធអត់មានប្រើជាផ្លាស្ទិកឬក៏ជាគីមីអីផ្សេងគឺវាធម្មជាតិសុទ្ធ
ចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុង Facebook Live របស់ VOA ចាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅកម្ពុជាចាសជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកនាងដែលមានជាសំណួរអាចសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបមុននេះរួមជាមួយនឹងការ comment នៅលើ Facebook Live របស់ VOA ចាសដោយសារតែនេះខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបាននៅសំណួរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរមួយទៅពីរទៅកាន់កញ្ញាសវណ្ណរចនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការរចនាម៉ូដសម្រាប់បំពាក់បែបទំនើបដូចនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដហ្នឹងយើងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានអ្នកឆ្នៃម៉ូដច្រើននៅឡើយទេជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់បំពាក់បែបទំនើបដូច្នេះយើងឃើញថាកញ្ញាសេសវណ្ណរចនាគឺជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដមួយរូបដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះក៏កញ្ញាកំពុងតែបន្តការសិក្សាផងរួមជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃម៉ូដឃើញថាកញ្ញាសវណ្ណរចនាគឺជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដហើយយកទៅលក់បន្តនៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនចឹងកញ្ញាចាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាវិញតើស្ថានភាពនៃទីផ្សារការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរចា
ពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាប
ហើយបានយើងគិតថាវាមានកម្រិតទៀត
ដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្នៃម៉ូដហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងយកទៅលក់គឺវាមានតម្លៃថ្លៃប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែគិតថាវាថ្លៃពេកហើយគាត់អាចទិញរបស់នៅទីផ្សារធម្មតាបានដែលវាមានម៉ូដដូចគ្នា
បានថាម៉ូដដូចគ្នា
ជឿថាម៉ូដស្ទៀងស្ទៀងគាត់ចង់ក៏អត់គិតពីម៉ូដនេះក្នុងតម្លៃនៃការឆ្នៃម៉ូដដែរសំខាន់ឲ្យវាមានតម្លៃថោក
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់បំពាក់បែបទំនើបសម្រាប់កញ្ញាដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដហើយឃើញថាទើបតែប្រឡូកចូលនៅក្នុងការឆ្នៃម៉ូដនេះទៀតសោតកញ្ញាមើលឃើញថាតើមែនទែនការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់បំពាក់អីហ្នឹងតើវាមានផលលំបាកអីខ្លះដែរសម្រាប់កញ្ញា
វាមានផលលំបាកច្រើនព្រោះអីការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់បំពាក់ហ្នឹងមិនមែនតែគ្រាន់តែមើលម៉ូដរបស់គេហើយយកមកធ្វើហ្មងឯងយើងត្រូវគិតពីប្រវត្តិនៃសម្រាប់បំពាក់ហ្នឹងដែលយើងធ្វើថាវាចេញមកពីភពពីណាហើយប្រសិទ្ធនៃការធ្វើគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើពីបបាក
់ប្រើពេលយូរដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច
យូរពេលយូរ
ជាធម្មតាសម្រាប់រចនាយើងមើលឃើញថាការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឧទាហរណ៍ថាមួយឈុតតើកញ្ញាប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រមាណហើយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមអីខ្លះ
ខ្ញុំជាទូទៅបើសិនជាខ្ញុំឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាលក្ខណៈរូបមួយខ្ញុំប្រើរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពាក់ច្រើនប្រើជាការដិន
ដោយប្រើដៃ
ហ្នឹងឯង
ជឿបានថាវត្ថុធាតុដើមវិញយើងយកមកពីណា
តែងមកពីផ្សារហើយនឹងពាក់ច្រើនតែនៅស្រុកខ្មែរអើយវត្ថុធាតុដើមខាង fashion ហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេអត់មានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ពាក់ច្រើនគឺយើងតែងពីប្រទេសជិតខាងឬក៏នាំចូលមកពីបរទេសនេះទៅតាមកំងពីបរទេសច្រើន
បើតាមកញ្ញាលើកឡើងបានន័យថាម៉ូដដែលកញ្ញាឆ្នៃគឺជាធម្មតានាំយកមកពីក្នុងស្រុកបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមបើតាមការសង្កេតរបស់កញ្ញាជាទូទៅតើអ្នកឆ្នៃម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្នៃតើពួកគាត់យកវត្ថុធាតុដើមពីណាមកវិញ
វត្ថុធាតុដើមនៅស្រុកខ្មែរអត់សូវមានច្រើនទេភាគច្រើនគឺនាំចូលមកពីបរទេសទាំងអស់ហើយយ៉ាពីអត់សូវមានច្រើនភាគច្រើនពួកគាត់កម្មងមកពីបរទេសឬក៏ទៅទិញនៅផ្ទាល់នៅប្រទេសជិតខាង
ចា៎ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរនឹងការបញ្ចេញជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឃើញថាយើងមានប្រិមិត្តដែលមានឈ្មោះថាលោកហឿនលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងចាសសូមជម្រាបសួរលោកហឿនចា
បាទបាទអរលោកជម្រាបសួរបងស្រីបាទខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំស្រីសំហឿនមកពីព្រៃវែងមកជម្រាបសួរបងវាក្មិនផងបងពេញរចនាបាទបាទបាទបាទចាបាទបាទមុននឹងខ្ញុំដាក់សំណួរខ្ញុំមានមតិដល់មាត់ទេថារចនាម៉ូតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អប្រសើរណាឲ្យស៊ីវិល័យទាន់សម័យហ្នឹងកុំរែងម៉ូតថាលិចខោចលើខោចក្រោមវិញណាឲ្យសមរម្យជាលក្ខណៈនារីខ្មែរដូចជាចូលក្នុងវត្តអារាមបុណ្យជុំបុណ្យអីចឹងសម័យហ្នឹងហើយពេលវេលាໃຄណាខ្ញុំដាក់សំណួរទៅតើដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរមានម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អចូលក្នុងវត្តហ្នឹងតើតើយើងទៅប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងតើខាងអ្នករចនាម៉ូតហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយក្រសួងខាងអរិញថាកិច្ចការនារីធ្វើម៉េចឲ្យបានឲ្យនារីស្រីពាក់ចូលវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរផងហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងនារីខ្មែរជាមេដាពិភពលោកឲ្យស្រីពាក់ឲ្យសមរម្យណាកុំឲ្យស្រីខោអីចូលវត្តណាអាស្រីសម្ពុតខោអាវអីរចនាម៉ូតថ្មីថ្មីឲ្យវាថាឲ្យលុកក្បាលជង្គង់អីបន្តិចលើក្បាលជង្គង់បន្តិចជួយគេបានកុំឲ្យវាដល់ដែរថាវាខ្លីខ្លីពេកអាហ្នឹងវាមើលទៅថាប្រសង់មើលទៅវិញមើលមិនសមរម្យបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណណាបង
តែជម្រាបលាខ្ញុំថ
ាសុខសប្បាយបងបាទបាទបាទ
ចាតន់សំដួលទេរចនាមិញ
សូមអរគុណពី
ចាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំដួលរបស់លោកហឿនគឺគាត់សួរថាតើក្នុងនាមជាអ្នករចនាម៉ូតតើយើងមានអ្វីដែលជាការកែច្នៃសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនឬក៏ការស្លៀកពាក់ដើម្បីចូលទៅក្នុងវត្តដើម្បីឲ្យគេហៅថាមានភាពសមរម្យក្នុងការចូលទៅវត្តអីជាដើមរចនាដែលជាអ្នកច្នៃម៉ូតមែនតើតើកញ្ញាជាការច្នៃដោយយោងទៅលើការកម្មងបានន័យថាការបញ្ជាទិញពីអ្នកគាត់ចង់បានឲ្យកញ្ញាឆ្នៃឲ្យឬក៏គិតថាតើមានម៉ូតណាមួយដែលកញ្ញាគិតថារាល់ពេលដែលមានបុណ្យទានអីអញ្ចឹងកញ្ញានឹងកែឆ្នៃវាមកដើម្បីឲ្យមានការលក់ទៅហើយឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ស្លៀកសម្រាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យ
ចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺភិកចន់ការឆ្នៃម៉ូតសម្រាប់ទៅវត្តបើសិនជាភិកចន់ designer គាត់តែងតែកំបាញពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយមិនឲ្យលក្ខណៈថាលិចលើរិចក្រមស៊ីក្ស៊ីអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ស្លៀកលិចលើលិចក្រុមស៊ីក្ស៊ីហ្នឹងគឺមកពីគាត់ខ្លួនឯងភិកច្រើនឌីហ្សាញគឺគាត់យល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពថាអតិថិជនរបស់គាត់ពាក់ទៅកម្មវិធីណាកម្មវិធីណា
អញ្ចឹងបានថារចនាអ្នករចនាម៉ូតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតម្រូវទៅលើអតិថិជនដែលជាអ្នក order
ចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ថាគាត់ order ឲ្យលក្ខណៈវារៀងលើព្រោះថាពេលយើងពាក់ទៅវត្តអីអញ្ចឹងយើងសិក្សាអីអញ្ចឹងពីចាងឌីហ្សាញណាក៏គាត់ឲ្យយោបល់តាមនឹងដែរបង
ចា៎កញ្ញាមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់កញ្ញាកន្លងមករួមជាមួយនឹងការសិក្សាជាដើមកញ្ញាអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់កញ្ញាបន្តិចបានទេព្រោះថាមុននេះបានលើសូកញ្ញាជំនាញមកគឺថាកញ្ញាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សាលាគឺ2ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នករចនាម៉ូតហើយរួមជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងទៀតកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើមូលហេតុអីទៅបានជាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នក ឆ្នៃម៉ូតហើយតើមានផលលំបាកខ្លះក្នុងពេលដែលជាការសិក្សារួមជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូតហ្នឹង
និយាយពីដំណើរការនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំខាងឌីឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងតាំងពីតូចហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រឡងចប់ទី12នៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឡើងមករៀននៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំក៏បានដើរស្វែងរកសាលាដែលរៀនខាង Fashion Design ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានជាប់អាហារូបករណ៍នៅសាលាដែលមានឈ្មោះថា Mapa Academy School ហើយបន្ទាប់ដែលខ្ញុំរៀនចប់នៅសាលាមួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានបន្តទៅរៀននៅខាង MEDC ដែលខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ទៅធ្វើការទៅលក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹង
ចា៎ហើយក្រោយពីការឆ្នៃម៉ូតរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាតើកញ្ញាឆ្នៃបានប្រមាណម៉ូតដែរសម្រាប់ម្ពាំង
ចានគូសំដែរ
ប៉ះជាប្រមាណម៉ូតបើស្មានមើលទៅ
10ជាងអីដែរបង
ហើយជាធម្មតាម៉ូតសម្រាប់ម្ពាំងដែលកញ្ញាឆ្នៃតើលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នាំចេញទៅខាងក្រៅ
បើនិយាយពីកៅលក់ខ្ញុំអត់តន់សូវមានហ្មងព្រោះខ្ញុំជាកូនសិស្សអត់តបានចាញ់ប្រឡូខាងនឹងម៉ានេះតែបើភិកច្រើនយ៉ាអឺកៅអៅរបស់ខ្ញុំអាចលក់នៅក្នុងស្រុកបានហើយទៅក្រៅក៏បានភិកច្រើនជារ
ូបដែលមើលទៅតម្រូវខ្មែរយើងស្លៀកដែរឬមកក៏គិតថាជារូបដែលភិកច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារនៅបរទេសមើលទៅ
បានតាំងពីព្រោះខ្ញុំជួយចិត្តអិនស្ប៉ាយខ្ញុំកំបាញ់ពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងភាពទាន់សម័យពីបរទេសដែរ
ចាចាប់តាំងតែពីយើងគេហៅថាចាប់ដើមរៀនធ្វើជាអ្នករចនាម៉ូតហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នករចនាម៉ូតរហូតដល់មានការប្រកួតប្រជែងចំនួន3ដងអីជាដើមអញ្ចឹងតើរចនាអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នករចនាម៉ូតរូបណាដែលរចនាគិតថាជាអ្នករចនាម៉ូតដែលកញ្ញាចង់រៀនតាមគាត
់idol របស់ខ្ញុំនិយាយពី idol របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Color Coffee គាត់នេះ designer នៅ channel បង
អូចាស្គាល់គាត់តាមរយៈអីគេ
តាមរយៈមើល YouTube ដល់ពេលយើងចូលចិត្តខាងហ្នឹងយើងតែងតែមើល YouTube តាក់ទងនឹងខាងហ្នឹង
ចាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចង់រៀនធ្វើជាអ្នក design mode ចាយើងត្រឡប់មកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃ mode វិញយើងមើលឃើញថាដូចកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហាក់មិនសូវនឹងគេថាគ្រប់គ្រងទៅលើការរចនាម៉ូដសម្រាប់ពាក់បាទទំនើបនោះទេដោយកញ្ញាបានលើកឡើងគឺដោយសារតែតម្លៃហើយរួមជាមួយនឹងរយៈពេលនៃការឆ្នៃម៉ូដមួយមួយរបស់អ្នករចនាម៉ូដដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នករចនាម៉ូដគាត់ចាប់ផ្ដើមការឆ្នៃហើយរចនាជាម៉ូដសម្រាប់ពាក់ចេញមកដាក់លក់ទៅគឺមានតម្លៃថ្លៃតែសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាយើងគឺអត់សូវនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញទេអញ្ចឹងចំចង់អ្នករចនាម៉ូដជាធម្មតាគាត់មានទីផ្សារគឺនៅឯប៉ៃអឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសដែលជឿនលឿនដែលពួកគាត់មានជាតម្លៃហើយនឹងការកែច្នៃប៉ុន្តែសម្រាប់រចនាវិញយើងមើលឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នករចនាម៉ូដដែលវ័យក្មេងហើយកំពុងតែឈានទៅចាប់យកអាជីពនេះក្នុងពេលអនាគតតែម្ដងកញ្ញាមើលឃើញថាតើមានចំណុចអីទេដែលអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយងាកមកគាំទ្រនឹងការឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើប
សម្រាប់ចំណុចហ្នឹងគាត់ហ្នឹងសុំសំណួរម្ដងទៀត
បានន័យថាយើងមើលឃើញថាយើងគឺជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតដែលវ័យក្មេងហើយយើងកំពុងតែឈានទៅប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពនេះនៅក្នុងពេលអនាគតបានន័យថាប្រឡូកក្នុងអាជីពទាំងជ្រៅតែម្ដងដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងនៅតែជាការចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេប៉ុន្តែដូចកញ្ញាលើកឡើងថាកម្ពុជាជនជាតិយើងគឺអត់សូវគាំទ្រនៃការឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបបើតាមកញ្ញាលើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងកញ្ញាគិតថាតើមានអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងងាកទៅគាំទ្រការឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើប
សម្រាប់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាងាកមកគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកបើទោះជាវាមានតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមានបកប់នៅ story ក្រោយក្រុមនឹងហើយជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ
ចា៎អរគុណរចនាប្រធាននាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎យើងមើលឃើញថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានវាសំទោសប្រិមិត្តយើងគាត់ខលមកចូលរួមបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងទៅកាន់រចនាយើងមកឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សារួមជាមួយនឹងការដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកចាប់យកអាជីពជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដកញ្ញាតាមការសង្កេតមើលឃើញថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរសាលាដែលបង្រៀនអំពីការឆ្នៃម៉ូដហ្នឹងទេហើយមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ទេមើលទៅ
សម្រាប់ចំណុចហ្នឹងបើខាងសាលាគឺអត់សូវមានទេបងមានតែ2 3សាលាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខាងគ្រូដែលបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងក៏គាត់អត់សូវមានដែរ
គឺខ្ញុំចុះសម្រាប់ទីផ្សារវិញ
ទីផ្សារគឺនៅទៀតនៅឡើយ
ចាបានន័យថាដោយសារតែយើងអត់សូវមានសាលាផងហើយដោយសារតែអត់មានទីផ្សារផងទើបបានហាក់បីដូចជាមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ចាសម្រាប់កញ្ញាយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដដដែលវិញតើអ្វីដែលជាបំណងអនាគតរបស់កញ្ញាបានន័យថាតើកញ្ញាចង់ឃើញការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់ពាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់តើនឹងចង់បានអ្វីនៅក្នុងពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់បែបដំណើរនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទាល់ចូលរួមគមត្រប់ផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរហើយនឹងចង់ឲ្យមានការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជានឹងទៅខាងប្រទេសក្រៅឬក៏អ្នកជិតខាងអីចឹងពួកអីភាគច្រើនខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់ដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែនាំចូលពីស្រុកក្រៅឬក៏ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃអីចឹងបង
កញ្ញាចាំអត់ទេសម្រាប់ការគេហៅថាអនាគតនៃការងារឬក៏គេហៅថាបើកមុខរបរអីណាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានន័យថាតើកញ្ញាក្នុងនាមជាអ្នករចនាម៉ូដវ័យក្មេងតើចង់បានអីសម្រាប់អនាគតសម្រាប់ខ្លួនឯង
ចង់បើកជាហាងបន្តមកបានបើកជា brand មួយដែល Make in Cambodia
ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហ្នឹ
ង
ហើយដាក់តាំងលក់ខ្លួនឯង
ហ្នឹងហើយបងហើយនាំចេញទៅអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាមិញហ្នឹងគឺកញ្ញាបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារនៅក្នុងការរចនាម៉ូដគឺអត់សូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេហើយផលិតផលឬក៏វត្ថុធាតុដើមអីហ្នឹងក៏ថ្លៃទៀតអញ្ចឹងថាបានជាកញ្ញាគិតថាចង់បង្កើតនៅមុខរបរខ្លួនឯងដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដ
ពួកខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងវានៅមានកម្រិតទៀតនឹងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមួយរយៈហ្នឹងគឺក៏មានការកើនឡើងនៃការរៀនខាងនេះ fashion design ហ្នឹងហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងចាប់ដើមមានការគ្រប់គ្រងបន្តិចម្ដងៗហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតទៅមុខទៀតនឹងមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំង
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនកន្លងមកតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលកញ្ញាគិតថាមុននឹងបានចូលរៀនជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដឬក៏ជាសិស្សឆ្នៃម៉ូដហើយក្រោយពីការរៀនហើយកញ្ញាទទួលបានជាចំណុចពិសេសតែគិតថាកាលពីមិនទាន់រៀនកញ្ញាគិតថាអត់ដឹងពីចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលរៀនហើយដឹងថាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលកញ្ញាអត់ធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក
សម្រាប់ដំបូងណាខ្ញុំអត់ទាន់ចូលរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតែគូររូបមួយមកគេហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ fashion ខ្ញុំអត់ដឹងថា fashion ហ្នឹងត្រូវការដេកអាវអីអត់មានគឺខ្ញុំចេះតែខាងគូររូបមួយហើយការដែលយើងរៀន fashion ហ្នឹងគឺមិនត្រូវការតែការគូររូបមួយទេគឺត្រូវមានការស្រឡាញ់ពួកអីគឺវាលំបាកខ្លាំងមែនតើត្រូវមានការអត់ធ្មត់និងការរៀនចំណុចសំខាន់គឺការអត់ធ្មត់ហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅគឺខ្ញុំដឹងថា fashion design ហ្នឹងមិនមែនងាយនឹងរៀនគឺវាលំបាកខ្លាំង
ចា៎យើងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់ពាក់វិញដោយកញ្ញាលើកឡើងថាឥឡូវហ្នឹងគឺអត់សូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែកញ្ញាគឺនៅតែចង់បើកហាងដែលមានការដាក់ជាការផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថាបើកហាងមួយដែលរចនាម៉ូដដោយខ្លួនឯងហើយដោយជនជាតិខ្មែរតែម្ដងកញ្ញាមើលឃើញថាបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយុវជនគេថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនវ័យក្មេងតែម្ដងគាត់ងាកមកគ្រប់គ្រងនៅការរចនាម៉ូដបែបទំនើបមិនថាតែសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏ស្បែកជើងឬមួយក៏កាបូបទេខ្ញុំមើលឃើញថាតើនៅពេលហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីគេហៅថាដំណើរការទៅមុខនៃការរចនាម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបែបណាវិញ
សុំសំណួរម្ដងទៀត
បាទនេះថានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺយុវជនវ័យក្មេងគាត់គ្រប់គ្រងនៃការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឬក៏កាបូបឬក៏ស្បែកជើងបែបទំនើបដូចកញ្ញាកំពុងតែធ្វើតើបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការវិវត្តនៃការឆ្នៃម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េច
ចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍហើយនឹងយ៉ាបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរ
យើងមកឃើញថាកញ្ញាគឺនឹងត្រៀមយកសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនដែលបានជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គេហៅថា top 5ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងពេលខាងមុខមែនតើតើកញ្ញាយល់ឃើញថានៅពេលដែលខ្មែរឬក៏ដូចជាកញ្ញាផ្ទាល់ដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយឆ្នៃម៉ូដហើយយកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះយកទៅដាក់លក់នៅអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសតើកញ្ញាយល់ឃើញថាវាបង្ហាញពីអ្វីដែរសម្រាប់ខ្មែរឬក៏វប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចំណុចហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំយកកៅអៅទៅលក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាកៅអៅ sustainable មែនអត់បងហើយsustainable ហ្នឹងគឺអាចច្នៃទៅជាសម្លៀកបំពាក់ដែលទាន់សម័យដែលមើលទៅដូចជាមិនមែន sustainable
បានន័យថាជាការមាននិរន្តរភាពយ៉ាងម៉េចវិញកាសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹង
មានន័យថាកៅអៅដែលយកសាច់កណាត់បំពាក់ធ្វើពីធម្មជាតិបងអត់មានជាតិគីមីការផលិតសាច់កណាត់ហ្នឹងយូរ process នៃការធ្វើកៅអៅហ្នឹងគឺរបៀបធម្មជាតិ
ចា៎នេះខ្ញុំតែមានសំណួរចុងក្រោយមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលកញ្ញាលើកឡើងថាមិនទាន់មានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យក្មេងមួយរូបមែនតើតើកញ្ញាចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបណាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តទៅមុខ
ចំពោះចំណុចណែខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយរំទៅប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកហើយយ៉ាតើបាននឹងឯងចំណុចធំបំផុតគឺគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកព្រោះអីខ្ញុំឃើញពាក្យច្រើនអត់ស្អីគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកគេពីច្រើនចូលចិត្តតែរបស់នាំចូល
អញ្ចឹងណែកញ្ញាបានន័យថានៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកនោះនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយមានទីផ្សារក្នុងពេលខាងមុខហ
្នឹងហើយបង
ចាសូមអរគុណកញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលរចនាម៉ូដបែបទំនើបព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងមន្ទីរផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណបាទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនោះថាជាសេចក្តីរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវទោះបីជាលោកនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកបានសន្យាដូច្នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាព័ត៌មានមិនពិតអះអាងថាខ្ញុំមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅពេលសួរអំពីការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនកំណត់លក្ខខណ្ឌលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាគ្មានលក្ខខណ្ឌកំណត់ជាមុនទេភរិយារបស់សកម្មជនបរិស្ថានថៃលោកផូឆាលីរឆារឿនដែលត្រូវគេសម្លាប់បានដឹកនាំពិធីកាន់ទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាកូនកូនរបស់ពួកគេទាំង5នាក់ធ្លាក់ខ្លួនអស់សង្ឃឹមដោយសារការស្លាប់របស់ឪពុកពួកគេ ប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ1980មកមានករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចំនួនជាង80ករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកផូឆាលីរាជារឿនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Billy បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើការលើពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលចោទប្រកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃថាបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឧទ្យានជាតិគៀងក្រាឆានកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះអ្នកមុជទឹកបានរកឃើញបំណែកឆ្អឹងលលាក្បាលរបស់លោក Billy នៅក្នុងកន្លែងស្តុកទឹកក្នុងឧទ្យាននេះអញ្ញាធរនៃកោះមួយដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្រិតទឹកជំនន់បានធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយសារសំទោសសេវាចម្លងតាមសាឡាងបានចាប់ផ្ដើមជាធម្មតាឡើងវិញហើយក្រុមអញ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងជួសជុលផ្លូវផ្ទះសំបាននិងស្ពានដែលរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរយៈពេល2ថ្ងៃបានបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ទះនៅលើកោះឆាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយទឹកចំនួនបានលិចផ្លូវនឹងផ្ទះសំបាននានានិងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋរត់រកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នអញ្ញាធរថៃបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដែលពំនាំមកដោយខ្យល់មូសុងបក់ពីទិសនិរតីបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខេត្តជាង32នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់33នាក់តាំងពីចុងខែសីហាមកមនុស្សជាង20000នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសំបានហើយសហគមន៍ខ្លះនៅគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេ The Voice of America ក្រុមហ៊ុនឱសថសាស្ត្រ Purdue Pharma ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យ Oxycontin ដែលជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងសំទោសបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកសុំឋានៈការការពារពីការខ្សែធនក្រុមហ៊ុននេះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋក៏ដូចជាដើមបណ្ដឹងផ្សេងទៀតផងដែរដែលចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានផ្សព្វផ្សាយថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដល់គ្រោះថ្នាក់និងមានជាតិញៀនដែលរឹតតែធ្វើឲ្យវិបត្តិកញ្ឆានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងការដាក់ពាក្យនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Purdue Pharma សម្រេចបានដំណោះស្រាយចំនួនជាមួយនឹងអង្គភាពប្រហែល 2,000 ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនដែលសំទោសដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនសំណងនៃដំណោះស្រាយចំនួននេះអាចឡើងរហូតដល់ 12,000 លានដុល្លារអាមេរិកសមាជិកសហជីពសំទោសសមាជិកសហជីពកម្មករសហព័ន្ធរថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត General Motors ដែលហៅកាត់ថា GM ស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាថ្មីការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែរោងចក្រ GM ដែលផលិតរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន9នឹងត្រូវបិទទ្វារដោយធ្វើឲ្យកម្មករជិត 50,000 នាក់គ្មានការងារធ្វើអនុប្រធានសហជីពលោក Terry Dittes បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើកុតកម្មនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែជាជំរើសចាំបាច់សហជីពទាមទារចង់បានប្រាក់បៀវត្សនឹងការជួយផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាសន្តិសុខការងារនឹងការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញផងដែរក្រុមហ៊ុន GM ថាខ្លួនបានផ្ដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញនិងផលប្រយោជន៍ល្អផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏ដូចជាការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរោងចក្រផលិតរថយន្តដែលនឹងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋទុយនេស៊ីបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានបន្ទាប់របស់ខ្លួនក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រហែលជា20នាក់ដោយលទ្ធផលមិនផ្លូវការបង្ហាញថាបេក្ខជនខាងក្រៅនយោបាយ2នាក់បាននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.